አብ ትግራይ ከባቢ ራያን ወጅራትን ዚያዳ ዝፍለጥ ጉማየ ዝጥምት መደብዩ ክህል ወላ አማንጎ ወጅራትን ራያን ዝርከብ አውደውር ናተባለ ዝፍለጥ ከባቢ በአቆጣጥራ ግዝ ክልተሽን አፈርተ ሀደን ዓመተ ምህረት ዶክተር ሃጎስ አብርሃ አባይ ማህለተ ጉማየ ዝብል ምድላው ንባህልን ትውፊትን ትግራይ ዝድስስ መድረክ ሃዳልዮም ንፍልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ክኽበር ፀኒሑ ሎሚ ግና ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ካብቲ መኸወኒ ቦትኡ ወፁ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ፅባሕ ቀዳም ክኽበር እዮም ነዚ ኣመልኪታ ሳራፍሳየ ንኣሰናዳኢ እቲ መደብ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣዘራሪባቶም ኣላ ናብ ሃሳግረኩም
ማህሌተ ጉማዬን ታዩ ታይ ማለት ከይ
ማህሌተ ጉማዬ ማለት ማህሌት ማለት ካብ ሓሌ ዝብል ወይ ድማ ድምፂ ውፅእ ቃንኤ ኣዜመ ዘመረ ወይ ደረፈ ክኾን ይኽእል ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝመፀ እዩ። ጉማዬ ድማ ካብ ጉማ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ወይ ናይ ዕብራይስጥ እውን ቃል ዝመፀ እዩ። ትርጉሙ ድማ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማዬ ማለት ጥዑም ዜማ ዝክወነሉ ዓውዲ ማለት እዩ። ዓውዲ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማዬ። ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ጉማዬ ባህልታቱ ዝገልፅ ክንዋነ ናይ ሓደ ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር ክንዋነ እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማዬ ዝብል መድብል መፅሓፈልኒ። ስለዚ ካብቲ ናይቲ መድብል መፅሓፍ ስም ተወሰደ ቲ መርሃ ግብሪ እዚ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ንክልተ ዓመታት ብተኸታተሉ ይመስለኒ ኣብ ከባቢ ራያ ነዚ በዓል ኣመልኪትኩም ምድላዋት ኣዳሊኹም ምንባርኩም ይዝክር እስኪ ብዛዕባቶም ምድላዋት እንታይ ይመስሉ ነይሮም?
እዚ ማህሌተ ጉማዬ ኣብ 2011 ንሓፍ 25 2011 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ዓውደውር ማእኸል ራያን ወጀራት 21 እዩ ተመስሪቱ። ስለዚ ናይ ተመጀመርታ በዓል 2011 ዓመተ ምህረት ተኻይዱ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓመታዊ ጉዕዞ ወይ ዓመታዊ በዓል ንብሎ ድማ ኣብ 2012 እዩ ተኻይዱ። ስለዚ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ዓውደውር ማእኸል ወጀራትን ራያን ተኻይዱ። ስለዚ ኣብኡ ታይታ እዮም ተገይሮም ነይሮም ተፈላለዩ ዛንታታት ጓስነት ተፈላለዩ ጉማዬ ደርፍታት ባህሊ ናይቲ ከባቢ ጉማዬ ኣብ ራያን ወጀራትን እንደርታን ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ትግራይ ይበሃል እዩ፣ ይድረፍ እዩ፣ ይዝንተው እዩ። ስለዚ ብፍላይ ጉማዬ ምስ ፍቅሪ፣ ጉማዬ ምስ ጓስነት፣ ጉማዬ ምስ ምውያን፣ ጉማዬ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ዝገልፅ ሃገረሰባዊ ክውን ጥበብ ስለዝኾነ እዚኦም ኩሎም ዝገልፁ ዝገልፁ ሰፋሕቲ መድረኻት ኢና ካይድና ሙሉእ ለይቲ ኣብ ዓውደወር ኣፍቲ ደንበ ኣብ ማእኸል ዱር ኣብ በረኻ ማለት እዩ ጉማዬ እናተባሃለ ግጥም እናተገጠመ ዝተፈላለዩ ኣካል ስነ ፅሑፋት እናቀረቡ ብርኩታ እናበርኮትና እቲ ናይ ጓስነት ሂወት እንታይ ከም ዝመስል ብምንፅብራ ኢና ሕሊፍና የወፍቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ማለት እዩ። ስለዚ ከነ ጥበባውያን ጉማዬ ባህልቲ ክእለት ዘለዎም ዘለዎን ሓቁንቲ ዝተፈላለዩ ባህሊ ዝፈልጡ ካብቲ ከባቢ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምምፃእ ኣብ ማእኸል ዓውደወር ሓዊ ብምንዳድ ልምሲ ወይ ከም ፋየር ንብሎ ብምግባር ብድምቀት ተኽ ሳሳይ ዓመታዊ ዘው ዓለም ለከ ማህሌ ተጉማዬ ድማ ለመጀመሪያ ጊዜ አወጣይ አፍራንክፈርት ጀርመኒ ስራ ቀዳም መስከረም 2019 በቆጣጥራ ገል 2014 ተራዋተን ነኸሮልና ማለት
ዕላማ ብዛዕባ ኣብ ኣውዶርታ ኸየዱ ቅድሚ ሕዚ ፍጻመታት ነይሮም ህዝውን ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ተኽብርዎ ኣለኹም። ዕላሙ እንታይ እዩ? እንታይ ክርከብ ዝድለ ዘሎ ካብዚ ምድላው እንታይኹም ክተርእዩ ትደልዩ ዘለኹም?
ዓላማ ማህሌ ተጉማዬ ባህሊ ተጋሩ ምዕቃብ እዩ። ባህልን ታሪክን ቋንቋን ተጋሩ ምዕቃብ እዩ ዓላሙ። ስለዚ ብፍላይ ካብ ራያን ወጀራትን ከባቢ ዝጀመርናሉ ምክንያት ጉማዬ ብፍላይ ተስሙ እውን ማህሌ ተጉማዬ ትንብል ተለና ጉማዬ እቶም ሰለስተ ከባቢታት እዮም ማለት እውን ኣብ ራያ ስራዓዲ ወጀራት እንደርታ ስለዝግበር ብኡ ጀሚርና ግድማ እናሰፍሐ ናይ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ናዛታት ክኾን ይኽእሉ የታታት ታሪካት ባህላት ክኾን ይኽእሉ ወይ ክውን ጥበባት ክኾን ይኽእሉ ኣብ ቶም ኣርባዕተ ዘረፍታት ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር እንብሎም ኩሎም ንክዕከቡ ዓላማ ገይሩ ዝተለዓለ እዩ። ላይ ምስትናይ ሕዚ ድማ ናይ ከባቢ ራያ መሬት፣ ናይ ከባቢ ራያ ናዛ፣ ናይ ከባቢ ራያ ቋንቋ ባህሊ ኩሉ ናተይ ባህልዩ ስለ ዝበዝሐ በዓል ዋንኡ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ በዓል ዋንኡ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ካብ ወተረፈ ድማ ንምዕቃብ መሰረት ገይሩ ዝተለዓለ ዓብይ ነዊሕ ራእይ ዘለዎ መርሃ ግብሪ እዩ። በዚ ዓላማ ዝተለዓለ መደብ ወይ ስነ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ።
ማህሌ ተጉማዬ ዝምልከት ዝተፃሕፉ ፅሑፋት ስጋብ ሕዚ ተዓቀቡ ዝተገብሩ መፅናዕትታት ኣለዉ ዶስ?
ኣብ ማህሌ ተጉማዬ ዝተገብረ ጥናዕታዊ ፅሑፍ ወይ ምርምር ክሳብ ሕዚ የለን። ተዓቀበ ሰነዳት ብፍላይ ኣብ ዩቲባት ብዙሕ ንረክብ ንኽእል ኢና። ናይ ድምፂ ወያነ፣ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ፣ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለየ ዩቲባት፣ ናይ ፋድማ ቲዩብ ብብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ሓድሽ ወብሳይት ውፅኢና ኣለና። ስለዚ ኣብቲ ወብሳይት ከዓ ሓደሽቲ ቪድዮታት ይኹን ሓደሽቲ ፅሑፋት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ካብኡ እቲ ማህሌ ተጉማዬ መፅሓፍ ባዕሉ እቲ መድብል ግጥም መፅሓፍ ኣሎ ማህሌ ተጉማዬ። ካብዚ ወፃኢ ግን ምርምር ማለት ሳይንሳዊ ምርምር ወይ ድማ ስንዓታዊ ምርምር ዝተገበረ ብዙሕ የለን።
ኣብዚ ማህሌ ተጉማዬ ዝሳተፉ በዓል መን እዮም? እንታይ ከፍል ካብኣቶም ትፅቢት ይግበር?
ተሳተፍቲ ኣብቲ መድረኽ መፅኦም ግጥም ዝገጥሙ ጉማዬ ልብሉ ብሓፈሹ ስነ ፅሑፍን ስነ ጥበብን ፀጋ ዘለዎም ማለት እዩ። ፀጋ ስነ ፅሑፍ፣ ፀጋ ስነ ጥበብ ካልኦት ምስትባሃል ክኸድ ዝኽእል ዝሕግዙ ነቲ መድረኽ ብደንብ ገይሮም ከድምቁ ፀጋ ዘለዎም ትውፊት ዘለዎም ምስ ናይ ተጋሩ ማሕበረሰባዊ እሴት ተዛመዱ ዝተተሓሓዙ ባህሎምን ላዘኦምን ታሪኮምን ዘይረስዑ ተጋሩ ዘቕርብሉ መድረኽ እዩ። ስለዚ